5 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov olamdan o'tgani xabari 4 avgust kuni O'zbekiston televideniyasida yoritilmadi. Ayni paytda o'zbek jamiyatining turli qatlam vakillari o'zlari sevgan san'atkorga vido so'zlarini ozodlikdan yo'llamoqdalar.
Ergash Karimov o'zbek xalqini juda bir sevimli qalbidan joy olgan, tilidan dilidan joy olgan betakror san'atkor edi.
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Butun mavjudotdan faqat kulish fazilatlari orqaligina ajralib turamiz. Bizni bevosita ana shu yuzimizga tabassum yurgiza olgan, bir tomoshabinni g'ashiga tegmaydigan, beixtiyor bir tomoshabinni diliga simpatiya yurgiza olgan san'atkor edi. Miniatyurada qisqa miniatyuralarda o'sha Said Ahmadni Said Ahmad qilgan ham qolaversa o'zini bevosita hissasini qo'shgan Sharob Boshbekovni, Alp Jamolni, boshqa qancha satira yozuvchilarni, Ergash Raimovni deylik, mana shunday hajib yozuvchilarni bevosita xalqqa targ'ib qilishda ham o'zini mehnatini ayamadi. Qolaversa Ergash Karimovni Ergash Karimov qilgan o'sha yozuvchilarni qalamlari bo'ladigan bo'lsa erishganmi ham ularni el orasiga manzur qilishga bevosita tarqatgan insonlardan bittasi edi. Erishgan juda popularli edi. Juda.
Statistik odamni g'ashiga tegmaydigan qilib hazil qilardi deb. Hozirgi hazillar ba'zan bachkana bo'lib ketyapti. Shu kishining maktabini saboqlari nima endi?
U odam institut ko'rgan edi. Xalqni orqasidan emas, xalqni o'zi bilan ergashtira oladigan Alloh bergan qudrati bor edi. Shuning uchun ham xalq yaxshi ko'rgan. Xalq institut bitirgan bilan hamma aktyor bo'lib ketavermaydi. Institut bitirgan bilan hamma satirik bo'lib ketavermaydi. Bilasiz, satira bu zamonda qalam tebratish o'zi juda qiyin. Qolaversa, janrda ijod qilish ham juda qiyin.
Bugun hamma kollektiv yig'ildi teatrga o'tkazgandan keyin bugun hammamiz uchrashdik. Mana shunaqangi noxush xabar keldi hozir.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva.
O'sha Ergashjondan kelyapti, Ergashjondan kelyapti. Nima bo'ldi desam, mana shu olamdan o'tdi. Yo'q, qachon? Bugun dedi.
Bilarmidingiz Ergash aka haqida ham nimalarni xotirlaysiz?
Ha, Ergashjonni men juda yaxshi bilardim. Va uni xotinimdan bir ikkita unaqangi filmlarda ham qatnashganman Ro'zajonman. Uni вообще bu oilani men juda yaxshi bilaman. Juda ajoyib bir bola, ajoyib nima edi. Endi nima deysiz? Hayot ekan. Bu o'lim bizga meros ekan, shu meros ekan. Mana shu endi o'zi ham anchadan beri chiqmay qo'ygan edi. Shu o'zini haligi hol ahvoli yomon bo'lgani uchunmi, mana shunaqa. Lekin uni qilgan ishlari, uni ijodi, o'zi o'ynagan rollari bu abadiy qoladi. Abadiy. Chunki bu Zolotoy fond, O'zbekistonning Zolotoy fondi bu. Mana shunday deb biling.
1974 yilda Mushtum jurnalida skameykada gul ushlab yolg'izgina o'tirgan Ergash Karimovning hajviy surati bosildi. Suratdagida komediya xonni kutayotgan Ergash voy degan yozuv bor edi. Ergash Karimov o'z san'atini to'liq namoyish qilish uchun komediya xonni uzoq kutdi. Aytish mumkinki, umrining oxirigacha kutdi. Munaqqidlar Ergash Karimovning aktyorlik salohiyatini to'liq namoyish qilgan film sifatida Uchrashuv filmini esga olishadi. O'sha paytning bilimdon tomoshabinlari suv formulasini bilmagan talaba ustidan kulishadi.
Tayyormisiz, domlajon?
Tayyormisiz?
Tayyorman, demoqchiman.
Tayyorman deyapsizmi? O'tiring. Xo'sh, birinchi savolga javob bering.
Labi?
Birinchi savolga javob bering.
Nikoning?
Ha?
Kimyoviy?
Xo'shmang. Nikoning? Bu nimadan imtihon berayotganingizni bilasizmi o'zi?
Ergash Karimovning suvda atom nima qiladi? Atom axir bu bomba-ku degan iborasi ko'pchilikning yodida.
Hazillashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Aslida Ergash Karimovning o'zi kulgi bombasi edi deb eslaydi yaqindagina Ergash Karimov bilan ko'rishgan rejissyor Ali Hamrayev.
Sizga ko'p uchrashganmiz, doim quchoqlab, salomatlik, qalaysiz, bu shu o'zi juda yumshoq odam, juda ko'ngil ochiq. Juda endi esimda bor, shu ancha 30 yil ilgarimi televizorda O'zbekiston televizorida miniatyuralar bo'lgan. O'sha teatr miniatyuralar bo'lgan. Har kecha hamma butun million tomoshabinlar televizorda kutdilar Ergashjonni. Ashkarimov, Husan Sharipov, Baxtiyor Ixtiyorov, o'sha eski gvardiyamiz deymiz, o'sha ancha shanba, yakshanba kechki o'sha miniatyuralarni olib borgan televizorda. Har xil odamlarni o'ynagan, oddiy odamlarni, katta odamlarni, shunaqa askiyaga Ergashjon rahmatli katta usta bo'lgan. Endi hayotda juda shunaqa tinchli odam bo'lgan. Tinchli, ovozlari qattiq emas. Juda yumshoq, juda yaxshi, juda nozik gaplari bo'lgan shu odamdan qarangiz. Shu olamdan o'tyapti shunaqa katta artistlarimiz, katta do'stlarimiz, Xudo rahmat qilsin.
O'zbek komediya qiroli Ergash Karimov umrining so'nggi yillarini xokisorlikda o'tkazdi deb eslaydi Hamrayev.
Endi o'zingiz bilasiz, kino hozir juda og'ir paytlar kinoda. Hukumat pul bersa ham shu ko'p pullari xususiy kinostudiyaga berilyapti. Bu yoqda shu arzon kinolarni qilib nimalarni chuqur fikr yo'q. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi. Shu teatrda o'ynamagan men eshitdim. Men shunaqa nima bo'lgan, bolalar Ergashjonni boqib shunaqa sekin-sekin qarib qolgan turda, keyin nima bo'ldi bilmadim. Kasal bo'lganmi men oxirgi yillarda ko'rganimda o'sha ilgari ko'zlari olov, hozir naqaja boshqa bo'ldi. Men Ergashjon qalay salomatlikda? Yaxshi, aka, yaxshi. O'zingiz qarab olsangiz, nima bo'yapti? Olamda nima bo'yapti? Dedim shunaqa. Og'ir payt, sanatga og'ir payt. Shuning nima deysiz? Ergashjon katta artist, xalq artisti. Satiraga juda katta usta bo'lgan Ergashjon. Bilmadim endi necha 60'dan aşkın ha?
75.
75 mi Ergash Karim?
Hı
hı. Aslında ya, ben oladım, bu benden yaş karim ya. Xudo rahmat qilsin. Barbir katta artist. Şimdi, kim biladi, şimdi hazır yaşlar sezmiydi, qanaqa altı payı dolu yaptı maşnaqa. Odamlarga katta ishlagan. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi.
Ergash Karim ijrosidagi jajji telelavhalar, teleminiatyuralar yuzlab yoshlar yuragiga kulgi ustasi bo'lish istagini soldi. Ana shundaylardan biri qiziqchi Jakbarali Jo'rayev gapiradi.
Yoshligimizda shu 10-12 yoshlarimizda ko'rganmiz. Shanba nonushtasi degan ko'rsatuvlar, keyin miniatyura, kurashuv degan kinolarini Artem Burzov bilan tomosha qilganmiz. Bir san'atkor aktyor bo'lishimizga bu odamlarga nasibda bo'lgan. Turkiya bo'lgan degan bo'ladi. Ularni katta bir ekranlarda ko'rishimiz, televizorlarda ko'rishimiz.
Bu hayotda qanaqa odam edi bu odam?
Hayotda yaxshi odam edilar. Aytmaganki, hayotda kech qachon bir katta bir boylikka, pul yig'ishga, mol dunyo yig'ishga qiziqqan inson bo'lmaganlar.
Qiziqchi Jakbarali Jo'rayev Ergash Karimovning oxirati obod bo'lishini tilab qoldi. Ergash Karimov hali tirik chog'ida ozodlik mikrofoniga o'zining san'at yo'li haqida gapirib bergan edi.
Buni endi bu yo'lda sababga o'zim sababchi bo'lganman. Shu san'atni juda yaxshi ko'radi. 53-chi, 52-chi yillarda bizning maktabimizga Jallaka degan maqomdan radio komitetdan odam kelib g'icha kelgan. Shu yerda shuni qo'lda o'qiganmiz, shuni qo'lda o'rganganmiz, shu g'icha kelishi. Shuni unaqasi quloqda qolgan shu muzika desa, juda bir o'zimizni tomonlashardik. O'zi mana uydagilar doktor bo'lishimni istashardi. Lekin men o'zim qonni juda yaxshi ko'rmasdim. Shunga kirganim yo'q. Keyin shu o'qishga kirdim. Nima kam gular, g'ana kam gular, juda odamni havosini keltirardi. shu odamlarga o'xshasam deb naqlardim. Shu yoshligimda Yusufjon qizidan duo qilganman. Shu aktyor bo'laman desam, kishi niyatimga yetkinda duo qilgan. Kulgu san'atiga xizmat qilamiz deb tasodifan bir shu bunaqa yo'lga kirib, rol o'ynab yurib, shu yo'lga kirib qoldik. Ro'zaxonman bilan birga o'qiganmiz. Bir klassda, bir kursda.
Ergash Karimovning radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozi edi bu. Ergash Karimov san'atkorning el orasida obro'li bir shaxs bo'lishi mumkinligi va u to'yma-to'y yurib, siqa bo'lmasdan ham kun kechirish mumkinligini o'z hayot tarzi bilan isbot qila oldi, deydi san'atkorning rafiqasi Ro'zaxon Karimova.
Ergash aka bir vaqtlar to'yga bir qiyiqcha pul ko'tarib kelgan odamlardan qo'rqib shpanerga kirib bekim olardilar. Kunimidan u odamlar bo'sag'amizni poylab turar edi. U bechoralar endi haligi mehnat qilib, qishin yozin dalada kirzvi etikda kelardi-da kolxozdan. Pulni jamg'arib to'y qilaman, shu ergashni olib kelaman deb kelardi ham miniaturada chiqqan ergashni olib kelaman deb. Kunimidan poylab o'tirgandan keyin ergash akam achinib, inakin chiqardilar. Chiqib aytardiki, to'yga boraman deb sizga va'da berolmayman. Siz endi xursand Sharifga ayting, boring o'shanga. Unda muzikachisi ham bor, ham o'zi qiziqchi deb Husanga jo'natib yubordi. Endi juda bir qo'ymasa, Husan bilan birga borgan paytlari ham bo'lgan. Lekin asosan o'sha Husanga jo'natib yubordi.
Bir oddiy insonga o'xshab yashash kerak. To'yga endi bormasin demayman, mayli borsin. Mana bugun to'yda ko'rsa, ertaga to'yda ko'rsa, ininga sahnaga chiqsa, effekt yo'qoladi. Endi san'atkor degandan keyin shu xalqqa xizmat qilishimiz kerak.
Ergash Karimov Shumbola 7-chi o'q filmlarida tragik rollarni ham o'ynagan edi deb eslaydi kinorejissyor Ali Hamrayev.
Men o'zim buni taklif qildim, aytdim, Ergashjon, shu doim siz mana bunaqa kulgulik yu bu, siz o'zingiz katta artist, qani bir, men Ali aka men epla olmayman dedim. Ergashjon, siz artistsiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yordamlashaman aytdim. Keyin juda tez vardi. Juda chiroyli o'ynab berdi. Juda yaxshi qilib berdi. Haqiqiy, haqiqiy-da.
Ergash Karimov uning so'nggi yillarda ham rol kutib yashadi, ammo uni taklif qilishmadi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Tragik, dramatik rollarga bermaganda.
Lekin sizdan boshqa kinorejissyorlar bunaqa marhamat bilan siylashmadi-da uni. O'sha yaxshi-yaxshi rollar berilmadi nimalarda, o'sha badiiy filmlarda. Faqat komediya.
Shunaqa doim bularni shu komediyalarga qolganda, endi shunaqa tragik, dramatik rollarga bermaganda.
Shu ampluani qolib ketdi.
U juda nima deydi, juda endi o'zini nima qilmaydi doim hamma borib nima qilar, mana oli, mana bunaqa. Tinchgina yurganda, tinchgina, juda yaxshi, juda oddiy odam bo'lgan, juda oddiy. Juda yumshoq, juda oddiy bo'lgan. Ay, Xudo rahmat qilsin. Shu Hamza Umarovdan keyin mana shu Ergash Karimov juda katta artist bo'lgan. Hamza Umarov ham rahmatli katta artist bo'lganda. Keyin mana Ergash Karimov. Bunaqa ham tragik, ham komik artist bo'lgan.
Ergash Karimov Said Ahmadning birinchi muhabbat intermediyasi qahramoni Muqimjon tilidan rafiqasi Ro'zaxonga sen ham beva, men ham beva deb hazil qilar edi. Bugunga kelib bu hazil chinga aylandi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda rahmatli Ergash Karimov o'z rafiqasi bilan bu badihani ijro qilgan edi.
Yuzingni ko'rsat, Halija. Men senga aytyapman, yuzingni ko'rsat. Ha. Voy voy. Shundayligi turshayni o'zib qopdi-yu.
Ha, nayb o'zingda, Maqamjon. O'zingda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'iz gapni evlab gapirolmagan.
Gapirgan.
Nima qilasan?
Gapirgan, u dodang ko'nmagan.
Olib qochib kelsang, o'zarmiding?
Kim? Oqoshga otari va kerak. Keldi sani haqqa bo'lsaman. Haliyam bo'lsa sen ham beva. Men ham beva. Yur, shu taxtir bog'laydik.
Ha, gaping qolsam betay. Hoyya senga ham shunaqangi betay sur yetiding. Qarib battar sirib, atiga ayron bo'lib ketibsan.
O, Hadija.
Voy, andindan qoldim bu o'yinda.
Qomat qarang, qomat. Bir kun mas'ul kun shundayli inform qolmasam yaxshi.
Ergash Karimov. Ijrosidagi badihani tingladik. Bugun bu ikki san'atkor bir-biridan, o'zbekistonlik kulgi klassmentlari esa komediya qirolidan ayrilishdi.
Qasidagi ketmon, kelam og'ritib tashladi, voh-voh-voh-voh. Ishlab qolim charchadi, yomon somonxona to'la qishga g'amladim somon. Eh, bugunda remont simon, ohang darvoza xonani xaraklas qarash kerak. Agar o'zim bola ekan, tushmagan lekin to'yib harakatdaman, sekin-sekin.
Havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayoli, o'zbek san'at dunyosidagi yo'qotishlar haqida gapirar ekanmiz. O'tgan oyda avtohalokat qurboni bo'lgan bojalar guruhi solisti Mo'minjon Oripovni eslaymiz.
Xabaringiz bor, mana yaqinda san'atimizda juda bir katta yo'qotish bo'ldi deb o'ylayman, chunki 25 yoshida hali qiladigan ishlari, o'ylagan rejalari oldinda bo'lib turgan bir paytda bitta yaxshi san'atkorimiz avtohalokat tufayli dunyodan ketdi. Mojalar guruhi solisti Mo'min Oripov haqida gapirmoqchi edim.
Yaqinda Mo'minjon Oripov ijrosidagi Qalbaki dunyo filmi ekranlarga chiqadi.
Filmimizning so'nggi tasvirga olish jarayonlari o'sha ularni o'sha gastrol Tojikistonga ketishlikdan bir kun oldin bo'ldi. Ertasi kuni ular klip suratga olib, menga o'sha ertalabdan gastrolga ketishingiz kerak edi Tojikistonga. Ularga aytildiki, jonim shu film ikkinchi rejissyori Mo'min akamga aytdim, men bu ertaga agar klip oladigan bo'lsa charchab qolamiz yoki yana yo'lda yurishimiz kerak. Keyin shu syomkani kelganimizdan keyin qilaylik deb shu taklif kiritganlarida Mo'min akam shunday rozi bo'lmagan edilar. Mana shu bugun mana shu tugatib qo'ya qolaylik, keyindan keyin xudo xolasa boshqa ishlarni qilamiz, hali soundtrack yozish kerak deb aytgan edilar. Endi men o'ylayman, o'shanda hech kim ahamiyat bermagan edi, bu odam nimaga unaqa deyapti deb. Oxirgi gaplari ukam bo'pti, o'zingni ehtiyot qil.